Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Dijalozi možete slušati tekst intervjua o temi Kosmopolitizam i populizam, koji je sa Sheilom Ben Habib vodila Zona Zarić.
Dugi niz godina vaš glas se itekako čuje u naučnim razgovorima i javnim raspravama o tome kako unaprediti kosmopolitske perspektive u svetskoj politici, posebno o pitanjima vezanim za transnacionalne migracijske tokove. U vašim Tanerovim predavanjima iz 2005. godine, objedinjenim pod nazivom Povratak univerzalizmu, rasprava o republikanskom samoopredeljenju i kosmopolitskim normama, nastojali ste da pomirite univerzalističke norme sa demokratskom politikom, pokušavajući da prevaziđete protivrečnost između demokratskog samoopredeljenja, koje se istorijski razvilo u kontekstu moderne nacionalne države, i normi kosmopolitske pravde, dakle protivrečnost upisanu u samu povelju Ujedinjenih nacija, koja podjednako afirmiše neotuđivi suverenitet nacionalne države i univerzalnost ljudskih prava. Ne izgleda da se danas kolektivno krećemo ka ovom drugom, već pre da nazadujemo u pogledu kosmopolitskih mogućnosti. S obzirom na porast isključivog etnonacionalizma širom sveta, kako vidite napredovanje kosmopolitskog projekta u teoriji i praksi?
Dozvolite mi da počnem tako što ću napomenuti kako nam COVID-19 i kao stvarnost i kao metafora može pomoći da razmišljamo o kosmopolitizmu danas. Kao rezultat pandemije shvatili smo da se svet smanjio na neki stvaran način i da smo zaista međuzavisni. Iako su nacionalne države postavile prepreke i otežale putovanja i kretanje, u stvarnosti je zapravo samo pitanje vremena kada će virus preći granice. Sve što nacionalne države mogu učiniti je da uspore njegovo širenje, ali ga nikada u potpunosti neće eliminirati ako svet ne dosegne prag imuniteta. Niko nije bezbedan dok svi ne postanu bezbedni. Ovo stanje je i stvarnost i metafora. Ono je metafora za našu globalnu međuzavisnost i ranjivost. Ono što trenutno doživljavamo nazvala bih međuzavisnošću bez solidarnosti. Nema solidarnosti u smislu da ne postoji zajednički odgovor koji proizilazi iz premise da delimo zajedničku sudbinu, biti ovde na licu ove zemlje. Ovo me navodi na razmišljanje o Kantu, kada u večnom miru kaže: mogu da obiđem ceo svet, ali ne mogu da izbegnem da naletim na nekoga, jer svet nije beskonačan otvoreni prostor, već je kao lopta, pa moramo naučiti kako da koegzistiramo. Međutim, to što smo međuzavisni i to uviđamo, naravno ne znači da imamo i kosmopolitsku svest, pa objektivne činjenice o našem ljudskom stanju, našoj zajedničkoj sudbini na zemlji, ne dovode automatski do političke svesti o neophodnosti solidarnosti i koordinacije naših akcija, do toga da nastojimo da živimo u onome što bismo mogli nazvati svetskom republikom. Kako pomiriti težnju ka svojevrsnoj svetskoj republici, a da istovremeno ne odustanemo od našeg prava na samoopredeljenje, predstavlja jednu od nerazrešenih tenzija kosmopolitizma. Iz tog razloga su i Kant i Arendt smatrali da ekstremni kosmopolitizam vodi u neku vrstu despotizma. Svetska država ne bi bila svetska republika, već oblik despotizma, pa ostaje pitanje: kako možemo razmišljati o pomirenju kosmopolitske svesti na našim parohijskim privrženostima, zasnovanim na našim separatnim težnjama ka samoopredeljenju? U doba nadmetanja supersila i posebno straha od globalne kineske dominacije, što bi moglo dovesti do svojevrsnog novog hladnog rata, kosmopolitski projekat trebalo bi da pokuša da se kloni i državno-kapitalističkih autokratija poput Kine i oslabljenih liberalnih demokratija poput Sjedinjenih Američkih Država, koje žrtvuju demokratiju zarad protekcionističkog kapitalističkog nacionalizma.
Oštro ste kritikovali odgovore Evrope na transnacionalne migracijske i azilantske tokove, ukazujući na moralni neuspeh, materijalno i simbolično nasilje politika isključivanja koje su dovele Evropsku uniju do kršenja temeljnih konvencija o ljudskim pravima i obavezama. Sistem evropske tvrđave dizajniran je posljednjih decenija da ugroženo stanovništvo zadrži izvan njega, prepuštajući upravljanje tim ljudima zemljama sa očajnim rezultatima u oblasti ljudskih prava. Tokom 2000-ih Jürgen Habermas i Ulrich Beck su na različite načine zamišljali uspostavljanje otvorene kosmopolitske Europe kao uzora za svjetske sile. Da li je taj projekat definitivno propao? Iako nije, koja vrsta političkih i moralnih resursa treba da pogura ova pitanja?
Ne bih rekla da je evropski projekat propao. Odgovor je ambivalentni. Novonastale goruće probleme migracija i azila širom sveta iskorišćavaju političari populisti. Ali postoji i ogromna solidarnost među grupama civilnog društva koje se bave problemima migracija i azila. Stoga smatram da u poređenju sa recimo svešću javnosti o ovim pitanjima u vreme Jugoslovenskog građanskog rata, dok sam krajem 90-ih studirala u Nemačkoj, postoji značajna mobilizacija među mladima i među aktivističkim grupama. Za mene neke od najupečatljivijih gestova kosmopolitske solidarnosti predstavljaju ove aktivističke grupe koje pokušavaju da susretnu brodove za azil na Mediteranu pre nego što ih libijska obalska straža vrati natrag ili pre nego što ih presretne italijanska mornarica. Organizacije poput Ekvivalenta, Lekarima bez granica, preduzimaju takve operacije spasavanja na moru, podižući na taj način svest običnih ljudi o teškom položaju izbeglica. Prelako je biti pesimista u pogledu stava vlada i institucija, ali treba pogledati i transformaciju popularne svesti. Također, Evropski sud za ljudska prava je preuzeo pitanja vezana za prava migranata. U jednom od najzanimljivijih slučajeva, predmetu Hiršijama i drugi protiv Italije, koji se između ostalog tiče sudbine dvojice azilanata koji su umrli dok su bili u italijanskom pritvoru, sud je priznao prava ličnosti mrtvog migranta, zabranjujući da se njegovo telo jednostavno može ukloniti bez ikakvog objašnjenja o okolnostima njegove smrti. Sama činjenica da sada postoji pravno sredstvo zbog odredbi Evropske konvencije o ljudskim pravima i sama činjenica da postoji javna rasprava o ovim pitanjima već je važan korak. Da li to također znači da Evropa može delovati na uzoran način? Ne, ne mislim tako. Projekat Evropske unije kreće se od krize do krize. Izbeglička kriza, grčka finansijska kriza i slično, ali i dalje opstaje kao impresivan model mogućeg kosmopolitskog poretka, iako nesumljivo manjkav i sa silama unutar njega koje ga guraju u drugom smeru. Velike podele unutar Evropske unije zbog ovih migracijskih pitanja vrlo su vidljive u stavu Mađarske, Poljske i Hrvatske, koje zaustavljaju migrante koji ulaze u Evropsku uniju sa Balkana i odbijaju da učestvuju u solidarnim taksama. U slučaju Mađarske, Evropska unija je postupila kukavički, jer se nije pozvala na sopstvena načela Evropske povelje i sporazume, sankcionišući Mađarsku zbog kršenja ljudskih prava, represije nad civilnim društvom i manipulacije izbornim procesom. Mislim da je Evropska unija trebalo da postupi mnogo oštrije, s obzirom na različite prestupe koje je počinila Orbanova vlada. Ovi kompromisi oko ljudskih prava i narušavanja demokratije prisutni su unutar Evropske unije, pa u tom smislu ona nije svetli primjer, ali opet mislim da ni totalni pesimizam u ovom pogledu ne bi bio korektan.
Kakvo je vaše mišljenje o današnjoj upotrebi reči populizam? Njegova sveprisutnost trebalo bi da objasni tako različite fenomene kao što su Brexit, Trump, Orban, Bolsonaro i tako dalje, ili da opravda nezadovoljstvo običnih ljudi kojima harizmatični političari manipulišu dajući im nemoguća obećanja. Koristeći neprecizno ovu reč, ne doprinosimo li lošem imenovanju stvari? Govoreći o liderima, pokretima i diskursima kao populističkim, ne govorimo li kako je hladna i instrumentalna racionalnost kapitalizma razumna, a sve što ispoljava emocije pripada spektru populizma? Opravdavamo li time liberalni koncept koji je u osnovi način da se protivnici liberalizma žigošu kao iracionalni, zatvarajući mogućnost novih vrsta politike i novih izazova za status quo? Radikalni kritičari liberalne demokratske teorije poput Chantal Mouffe i Ernesta Laclaua tvrde da je jedina inherentna veza između desničarskih i levičarskih populističkih pokreta ta da i jedni i drugi prihvataju istu temeljnu istinu o demokratiji, da je ona uvek drugačiji spor oko definisanja podrazumevanog mi politike. Da li biste se složili sa njima?
Znamo da je istorija populizma duga i ako se vratimo rimskom pojmu populus, mnogo je tu momenata zanimljivih za sticanje znanja o izgradnji demokratije. Makijavelijeva politička teorija populizma tumači se kao rani momenat demokratskog preporoda. 19-vekovni populistički pokret sitnih zemljoposednika i preduzetnika protiv monopola velikih banaka u Sjedinjenim Državama, koje su počele da od sitnih farmera otimaju zemlju, bio je deo otpora nadiranju krupnog kapitala. Stoga nema sumnje da istorija populizma i onog latinoameričkog, naravno, na čemu je Laclau zasnovao svoju teoriju, sadrži mnoge progresivne elemente. Ipak mislim da treba da nam bude sasvim jasno šta savremeni populizam jeste, a šta nije. Ne mislim da na osnovu istorije populizma, ma kakve emancipatorske momente sadržala, treba da to isto očekujemo i od današnjeg populizma. I vaše pitanje već nagoveštava da u slučaju savremenih populističkih pokreta nije reč samo o manipulaciji osjećanjima, već i o izvesnoj dezartikulaciji političkog. Ona se odvija ne samo u vidu urušavanja stranačkih predstavničkih modela, već i u vidu opšteg nipodaštavanja i sumnjičavosti prema samim predstavničkim institucijama. Ne samo što političke stranke nisu uspele da u različitim stepenima amalgamišu i sintetišu želje naroda, već se generalno sumnja u predstavničke institucije i predstavničku demokratiju takvu kakva jeste. Osjeća se da su elite i tehnokrate izneverile obične ljude. To se vidi na primjeru dvostruke poruke Brexita, kada se evropska birokratija optužuje zbog materijalnih gubitaka u britanskoj unutrašnjosti, dok je naprotiv Evropska unija izgradnjom mesnih zajednica, javnih bazena i slično značajno ulagala u te oblasti Britanije. Ova, dakle, dezartikulacija političkog kroz nestajanje stranaka, uspon društva postistine i opadanje poverenja u predstavničke ustanove omogućava mobilizaciju nostalgije za prošlošću, bilo da je sprovode Trump i pokret učiniti Ameriku ponovo velikom ili Bolsonaro dok se poziva na onaj moment u brazilskoj istoriji kada su pioniri osvojili čitav Brazil i uništili šume ili Erdogan sa njegovom nostalgijom za otomanskom veličanstvenošću. Svi ovi pokreti predstavljaju vid nostalgije za izgubljenom veličinom i čistotom velikih starih nacija. U jednom od svojih narednih pitanja s pravom ističete mogućnost da je ova ideologija proistekla iz društvenog i ekonomskog previranja koje neke društvene klase vodi ka gubitku prava i mesta. To je sigurno tačno. U Sjedinjenim Državama je uspeh Trumpove kampanje omogućio mobilizaciju resentimana belih industrijskih radnika koje su istisnule crne i brown postindustrijske radnice u uslužnom sektoru. I demokrate i republikanci su u ime globalizacije učestvovali u ovom procesu. Zbog toga su demokrate izgubile belu radničku klasu i sindikate. Biden je vrlo poseban fenomen, jer je baš zbog toga što potiče iz te klase bio u stanju da iznova pridobije Filadelfiju, Wisconsin i Michigan. Međutim, nisam sigurna da se to isto dešava u Erdoganovoj Turskoj ili Modijevoj Indiji. U tim se zemljama pojavila nova srednja klasa, kojoj te populističke i autokratske ideje i te kako odgovaraju. Oni su uz pomoć države postali jako imućni i žele da im se omogući nadmetanje na globalnom nivou, tako da s jedne strane žele da učestvuju u globalnoj neoliberalnoj ekonomiji, a ipak su im nagoni istovremeno vrlo autoritarni. Imamo dakle ovu mešavinu tržišnog liberalizma i autoritarnog populizma, što je još jedna kombinacija o kojoj treba da razmišljamo kada govorimo o savremenom populizmu.
Sledbenici Karla Schmidta vide neizbežan konflikt između demokratije i liberalizma. Dok demokratija, kako oni tvrde, uvek pretpostavlja omeđeni kolektivni subjekat, neko mi različito od oni, liberalizam je kosmopolitski, pretpostavlja neomeđeno udruživanje pojedinaca s pravom na prava. Liberalna demokratija stoga izgleda kao contradictio in adjecto. Kakvu pogrešnu predstavu o kompleksnosti savremenih demokratskih borbi oko granica demosa daje ova pojednostavljena juxtapozicija?
Mislim da ne bi trebalo da nas zavara činjenica da Schmitt demokratiju tumači kao čistu i jednostavnu vladavinu većine. Ako se vratite njegovom radu Kriza parlamentarne demokratije iz 1923. U posljednjim poglavljima knjige, kada kritikuje Rousseau i Marksa, onih obojicu, a naročito mladog Marksa, što je vrlo lukavo, tretira kao predstavnike demokratije, čiste i jednostavne, koju on razume kao vladavinu većine. Šta više, bar kad je o Rousseau reč, a ovdje bih zaista želela da dovedem u pitanje Schmittovo čitanje Rousseaua, pripisuje mu ideju homogenog naroda. Dakle, slika demokratije koja proizilazi iz Schmittovog čitanja i istorijski i teorijski je vrlo, vrlo manjkava i ja iskreno ne razumem njen uticaj na savremene mislioce. Mislim da je uticajan zato što i savremeni mislioci na levici liberalizam ne podnose koliko i Schmitt. Međutim, ni antičku ni modernu demokratiju ne možemo razumeti ako ne sagledamo njene liberalne elemente, liberalne u smislu borbi za prava. Naravno, Schmitt naglašava i druge aspekte liberalizma, kao što su tržišne slobode, vladavina prava, vlada zasnovana na diskusiji i tome slično, ali ovdje želim da se osvrnem samo na jedan aspekt, na borbu za prava. Razmislite dakle o postrevolucionarnim borbama u Francuskoj 1848. i Pariskoj komuni. Reč je o borbama za ravnopravnost, jednakost pred zakonom, priznanje ličnosti, ali i za jednako pravo na izborni glas, za jednakost glasa. Istorija demokratije je istorija borbi i isključenih grupa, prvo muškaraca bez privatne svojine, radničkih klasa koje nisu mogle da glasaju, da budu jednako zastupljene i da njihov glas jednako vredi. Žene nisu imale pravo da glasaju niti crni i postkolonijalni ljudi, ali poenta je da borbe ovih grupa za pravo na sopstvene predstavnike pripadaju istoriji demokratije. Ne možete ih samo etiketirati kao liberalne, kao da pripadaju logici demokratije, jer je demokratija bez ravnopravnosti nezamisliva. Pitanje ko su ti jednaki koji vladaju ostalima uvodi nas u pitanje o granicama demosa, ali misliti da su borbe za jednakost izvan projekta demokratije jednostavno je i istorijski i teorijski pogrešno. U antičkim demokratijama vidimo borbe vezane za isonomija i ko je ravnopravan u očima zakona i segorija, ko ima jednaka prava da govori i dela, čak i u ograničenom i zatvorenom značenju ravnopravnosti i građanstva u polisu. Da sumiram, ako se liberalizam razume i kao borba za širenje ljudskih i građansko-političkih prava, a ja mislim da tako treba da se razume, onda je Schmittova juxtapozicija jednostavno pogrešna i dovodi u zabludu.
Fašizam proizilazi iz vrlo specifičnog skupa okolnosti. Kada se prethodno politički i ekonomski obezbeđena grupa ljudi odjednom oseti marginalizovanom. Tako su posle Prvog svjetskog rata razarajuća hiperinflacija i stopa nezaposlenosti do ogorčenja pojačale poniženje zbog nemačkog poraza, podstičući opšte razočarenje među građanima Nemačke. Danas ekstremna društveno-ekonomska neravnopravnost i nestajanje mreže socijalnih službi ljude čini prijemčivim za poruku fašizma. Pojedinci osvetnički odbijaju odgovornost za svoje živote, određuju se kao žrtve, a ubrzo nakon toga i kao egzekutori koji vraćaju pravdu. Setimo se da Hitler ne samo što je svoju moć zasnovao na do tada politički neaktivnim masama, već je uspeo i da obezbedi legalnu pobedu na izborima u martu 1933. tako što je mobilisao čak 5 miliona nekadašnjih neglasača. Danas svedočimo raspravi o preporodu fašizma. Da li je fašizam odgovarajuća analitička kategorija ili je reč o istorijski zaokruženom pojmu?
Specifične odlike savremenog populizma jesu napad na predstavničke institucije, napad na mainstream medije i proturanje alternativnih istina, nostalgija za prošlošću i slično. Ali, ako bismo da pričamo o fašizmu, neki elementi danas ipak nedostaju. Iako se ne ustručavam da koristim termin neofašizam jer smatram da postoji dovoljan ideološki kontinuitet, moramo biti precizniji kada je o našim pojmovima reč. Kada posmatramo autokratske vođe, kao što su Trump, Bolsonaro, Modi, moramo se zapitati da li oni pretenduju na mitske kvalitete kakve su, na primjer, Mussolini i Hitler sebi pripisivali, a koje su predstavnici Frankfurtske škole, znameniti Adorno i Horkheimer, tako briljantno analizirali u dijalektici prosvetiteljstva. Oni su ovaj fenomen analizirali kao poistovećivanje sa malim velikim čovekom. Neznatna osoba se poistovećuje sa nekom figurom i na nju projektuje mitske osobine koje oni žele da poseduju. Taj fenomen vidimo na primjeru Trumpove i Modijeve popularnosti, ali to nije dovoljno da pokrete nazovemo fašističkim ili neofašističkim. Iako savremeni komentatori tome ne posvećuju mnogo pažnje, želim da raspravim ulogu vojske u razvoju fašističkih režima. Uzmite latinoameričke slučajeve. Populizam je ponekad mobilisao vojsku u Argentini, na primjer, gdje je vojska bila na Peronovoj strani, da bi se zatim okrenula protiv mobilisanih masa. Šta se danas dešava? Ima li paravojnih grupa? Kakve se igre oko njih igraju? To je krajnje važno, jer fašizam ne može da ne uspe kada su sve ove institucije dovedene do onoga što se na nemačkom naziva Gleichschaltung, izjednačavanje, uranilovka, to jest kada svi krenu istim strojevim korakom. Parlament ne mora da se ukine, ali će i parlament kao i tajne službe, vojska, policija i drugi biti u svojevrsnom skladu kada dospe u isti stroj. Ne možemo govoriti o zaista sistemskom fašizmu sve dok jezikom Maxa Webera monopol sredstava nasilja ne pređe u ruke onih koji žele da kontrolišu državu. Tu lekciju treba da naučimo i iz analize izvora totalitarizma Hane Arendt. Za sada to ne vidimo kod savremenih autokratskih režima, sa izuzetkom vojne hunte u Mjanmaru i jednopartijske Kine. Umjesto toga, ti režimi pokušavaju da vojsku umire i podmite, tako da im ostane lojalna. Evo i primjera iz Turske. Turska vojska je od osnivanja Republike Turske 1923. bila svemoćna sila u istoriji države. Na početku milenijuma 2000. sa obećanim ulaskom u Evropsku uniju, turska vojska je prevedena u civilstvo i izgubila moć da se upliće u parlamentarne, odnosno izborne procese, što je u prošlosti u više navrata činila. Vojska je integrisana u neoliberalno tržište. U vojnim kompleksima, sve više nalik predgrađima, intenzivirana je stambena izgradnja. Nacionalna industrija naoružanja se proširila. Bez neutralizacije vojske ili staranja da monopol nasilja ostane u rukama države, ne možemo govoriti o totalnom fašizmu. To je najveća razlika između međuratnog fašizma u Evropi i savremene situacije. Nedavno smo tokom ovog proljeća vidjeli zanimljiv sukob u Sjedinjenim Američkim Državama između republikanskih senatora i predstavnika i bivšeg ministra odbrane Jamesa Mattisa. Taj je čovjek prekosio političarima. Otvoreno je izazivao i predsjednika, govoreći mu da predsjednik njemu, kao vojnom licu, ne može da naredi da prekrši svoju zakletvu da će štititi Sjedinjene Američke Države u inostranstvu i da neće intervenisati u zemlji. Trump je hteo da vojska interveniše tokom protesta pokreta Crni životi su važni, što je načelnik štaba koji je kasnije podneo ostavku odbio. Važno je da na umu imamo i ovakve detalje kada razmišljamo o fašizmu.
Hana Arendt je u svojim delima insistirala na razdvajanju javne i privatne sfere, zbog čega su je često kritikovali. Čemu bi tako striktna podela između javnog i privatnog služila? Da li je ona samo reakcija na dato doba, provokacija ili težnja da se politička filozofija čvršće utemelji?
Koncepcije javnog i privatnog imaju mnogo dimenzija. Najpre, sama Arendt nije dovoljno precizna u razlučivanju termina javno i privatno. Privatno u smislu onoga što se tiče osobe, individue, njenog tela, njenog afektivnog, emotivnog života i prostora u kojem živi. Dakle, dom je za Hannu Arendt vrlo važna kategorija. Drugo značenje privatnog jeste ono što nije javno, što znači da nije deo države i njenih institucija, a tu možemo da pomislimo na ekonomiju. Hanna Arendt nema dobru teoriju ekonomije ili tržišta. Ona je u osnovi samo prihvatila neke stavove iz staromodne sociologije, kao što je razlika između zajednice i društva, naročito u delu Conditio Humana. S obzirom na to da je bila i protiv redukcionizma one marksističke logike po kojoj se politika svodi na ekonomske borbe, klonila se ekonomske sfere i nije analizirala interakciju javnih i ekonomskih aspekata javnog i privatnog. Možda treće značenje privatnog, a ono se može naći u istorijskim, ali ne i u filozofskim spisima Hanne Arendt, jeste dimenzija građanskog društva i njegovih udruženja. Na umu imam njenu intervenciju u čuvenoj raspravi o ukidanju rasne segregacije u školi u Little Rocku u Arkanzasu, kada je kritikovala crne roditelje spremne da svoju decu pošalju u školu pod zaštitom federalnih agenata koji su u skladu sa zakonom pokušavali da ukinu rasnu segregaciju u školama koje su do tada bile samo za belu decu. Sve su to različite dimenzije te njene distinkcije i potrebno je da se o njima pažljivo razmisli. Jedna od slabosti političke misli Hanne Arendt jeste to što, iako je kao istoričarka političkih dešavanja i hroničarka događaja, naravno na metateorijskom nivou, raspravljala i o neupadljivim aspektima tih pitanja, njena politička filozofija ne ostavlja prostora za kategorijalne razlike. Naprimjer, kako možemo čitati njenu analizu totalitarizma, a da pritom građansko društvo ne razlikujemo od države i ekonomije? Ali kada stignete do njene sistematske analize, te distinkcije nisu razrađene. Stoga sam oduvek govorila da treba misliti sa Arendt protiv Arendt. Hajde da učimo od nje, ali da ne ponavljamo za njom kao papagaji. To niti možemo, niti bi, mislim, ona htela da to učinimo. Stoga moramo sami da promislimo te kategorije i da se zapitamo šta bi mogao biti smisao privatnosti koji možemo izvući iz njenog dela. Objasniću ovo s obzirom na savremenu feminističku teoriju. U okviru savremene feminističke teorije raspravlja se da li su pojmovi kao što su dom i privatna sfera nazadni sa stanovišta žena ili da potpomažu ženske ciljeve. Argument po kojem su nazadni kaže da je dom oduvek mogao da bude i mesto ugnjetavanja, mesto isključivanja, a ponekad čak i mesto opasno za žene. Neke feminističke teoretičarke veruju da pojam privatnosti nije ni od kakve koristi jer predstavlja prepreku za pravnu i političku transformaciju u tim sferama. Ipak, s druge strane, u koju bih i sebe uračunala, dok se druge feministkinje slažu oko kritike moguće zloupotrebe privatnosti u pogledu rodne podele rada i njenih posljedica u korist žena, bezumno je ne želeti da se povrati i razvije feministička koncepcija individualnosti, subjektivnosti, autonomije, svega onog što je Virginia Woolf obuhvatila divnom frazom sopstvena soba. Sopstvena soba je prostor u kojem žene mogu da razvijaju svoje sposobnosti, prostor za razmišljanje, snove, maštanje. Moramo da vratimo taj aspekt privatnosti i zaista verujem da je u svojim spisima, naročito Rozi Luksemburg i Raheli Van Hagen, Arendt itekako prijemčiva za ovu dimenziju privatnosti kao individualnosti, kao iziskivanja sopstvene sobe da bi se u njoj sebi dalo maha.
Prošle godine ste se pridružili međunarodnom pozivu za podršku Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, koji se borio, naposletku uspešno, za očuvanje svoje akademske autonomije. Verujete li da intelektualci mogu nešto da promene? I ako mogu, šta?
Institucije slobodnog mišljenja, institucije opozicionog mišljenja, danas su pod opsadom u mnogim državama sveta. Moramo da se borimo da sačuvamo te prostore. Država i tehnokratija su po svojim dometima toliko moćne da aktuelna opasnost nisu samo neposredna represivna intervencija, otpuštanja sa fakulteta, hapšanje studenata, što vidimo na primjeru Erdoganovog mešanja u rad Univerziteta Bosfor u Istanbulu ili kineskog suzbijanja opozicije i medija u Hong Kongu. Postoje i manje napadni načini tehnokratizacije i transformacije institucija slobodnog mišljenja i filozofije u institucije primijenjene nauke ili veštačke inteligencije. Ovo pak ne znači da imam nešto protiv bavljenja naukom. Već nam je dosta antinaučnih budalaština tokom pandemije COVID-a i širenja stanovništva koja su protiv vakcine i nasuprot prosvećivanju. Nije u tome poenta. Želim zapravo da istaknem da se tehnokratija bori protiv filozofije i humanističkog mišljenja, jer se takvo mišljenje ne dodvorava ni tržištu, ni državi, ni vojno-industrijskom kompleksu. Izvanredno je značajno i vredno da se takvo mišljenje održi u životu tako što će se sačuvati akademska nezavisnost.
U emisiji Dijalozi slušali ste tekst intervjua o temi kosmopolitizam i populizam, koji je sa Šejlom Ben Habib vodila Zona Zarić. Intervju je deo serijala razgovora koji su sa inostranim teoretičarima vodili istraživači i saradnici Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, a povodom obeležavanja 40 godina postojanja ove naučne ustanove. Tekst su preveli Violeta Stojmenović i Aleksandar Pavlović. Čitale su Gordana Gačić i Dušica Mijatović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti intervju pod nazivom Populizam je simptom neoliberalizma, u kojem učestvuju Erik Fasan i Gazela Pudar Draško.